you all. And I trust that the public address system will be okay.
Și eu am încredere că sistemul acustic este în ordine și fiecare persoană prezentă va înțelege fiecare cuvânt care va fi spus. Pentru mine această călătorie a fost un mare privilegiu și acesta este ultimul serviciu pe care l-am și împreună cu fratele Cecil privim în urmă la adunările pe care le-am avut în Zambia și în Malawi și în această țară. În toate aceste adunări am avut între 7 și 8 mii de oameni prezenți. Iubiților, nu voi predica mult, dar mă voi referi la multe texte din Scriptură. Noi credem cu adevărat că revenirea Domnului nostru Iisus Hristos făgăduită în Ioan 14 este foarte aproape. Căci Domnul nostru a spus în Luca 21, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi știți că este aproape, este chiar la ușă. Când am venit aici astăzi, am mers cu mașina aproape 2 km, dar în momentul când am ajuns la ușă, a trebuit doar să intrăm înăuntru. De aceea, Domnul nostru a accentuat foarte mult în Matei 24, Marcu 13, Luca 21, când noi vom vedea toate lucrurile pe care El le-a spus dinainte că se vor întâmpla înaintea revenirii Lui. Și ochii noștri văd în fiecare zi ceea ce se întâmplă pe pământ. Și în special dacă ne uităm la Ierusalim, la Israel, la lucrurile care se întâmplă acolo, la negocierile care au loc, și foarte curând se va face legământul din Daniel 9 și astfel se va împlini Daniel 9. Totul se mișcă în această direcție. Și așa cum am spus, noi suntem foarte, foarte aproape de revenirea lui Hristos. Și acum, doar pentru informarea voastră, pe 11 iunie s-au împlinit 80 de ani de când fratele Branham boteza în râul Ohio și când era pe cale să boteze a 17-a persoană, el s-a rugat: Doamne, așa cum eu îi botez în apă, vrei Tu să îi botezi cu Duhul Sfânt și cu foc? Și imediat după această scurtă rugăciune, el a auzit o voce: privește în sus. Și a auzit vocea a doua oară: privește în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut acel nor supranatural, vizibil pentru peste 4.000 de oameni care stăteau acolo și urmăreau serviciul de botez. Și din acel nor supranatural, vocea s-a adresat fratelui Branham. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Frații din Statele Unite au schimbat formularea și acesta este un lucru foarte serios. Și au făcut o mare greșeală. Ei au schimbat și au scos cuvântul mesaj din cuvintele care au fost spuse fratelui Branham. În toate afirmațiile lor, ei au formularea, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu ca să premergi a doua venire a lui Hristos. Ei au făcut o greșeală foarte gravă. William Branham s-a referit la această trăire de multe ori și a repetat cu exactitate cuvintele care i-au fost puse. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Și eu mi-am scris aceste cuvinte în Biblia mea, astfel ca să le am sub ochi întotdeauna. Și fratele Branham chiar a făcut afirmația, nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul va premerge. El a spus-o în 10 februarie 1960 și chiar a repetat, nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul. Eu cred în fiecare cuvânt care este exact. Eu nu-i permit lui Satan să schimbe un singur cuvânt, nici în Scriptură, nici în ceea ce a spus prorocul sau în ceea ce i s-a spus lui. De aceea, noi înțelegem. Dumnezeu l-a luat pe mesager, dar mesajul care trebuie să premeargă a doua venire a lui Hristos a fost dus la neamurile pământului. Și cum poate știți, Dumnezeu mi-a dat un privilegiu deosebit să-l cunosc pe fratele Branham pentru o perioadă de 10 ani. Am fost cu el în aceeași mașină. El era la volan și eu stăteam lângă el. Am fost în adunările lui în Germania, în adunările lui în America. Am luat ceaiul cu el acasă la el. Și chiar înainte de deschiderea celor 7 peceți, fratele William Branham m-a rugat să predic în locul lui în Los Angeles pentru Demos Shakarian, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri a Evangheliei de Pline. Și William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, l-a rugat pe fratele Frank să vorbească în locul lui în Los Angeles. Și eu am vorbit în locul lui în Los Angeles, în restaurantul Clifton, pentru că fratele Branham mi-a spus în mod personal că Dumnezeu i-a arătat o viziune și că trebuie să se mute din Jeffersonville la Tucson. Și el a spus, frate Frank, eu trebuie să împachetez. Eu trebuie să mă mut din Jeffersonville la Tucson. Și din 1955 până în 1965 am fost în legătură cu fratele Branham, cu slujba lui. Fiecare predică pe care el o predica în Statele Unite îmi era trimisă în Germania. Și eu am auzit fiecare predică, nu numai o dată, de două ori, de trei ori. Eu am crescut sub slujba lui. Eu vreau să știți acest lucru. Și apoi am tradus fiecare predică în limba germană. Și când traduci, nu poți să sari peste unele lucruri. Trebuie să citești fiecare rând. Eu știu ce a învățat fratele Branham. Eu știu ce a predicat el. Eu cunosc slujba lui prin harul lui Dumnezeu. Și slujba mea este legată în mod direct cu slujba fratelui Branham ca a niciunui alt om de pe fața pământului în prezent. Nu există niciun singur frate care trăiește pe pământ astăzi care ar putea să-și ridice mâinile spre Dumnezeu și să spună, Eu am primit o chemare directă, o însărcinare directă și eu nu numai că am primit o asemenea chemare și însărcinare directă, dar William Branham, în 3 decembrie 1962, în prezența fratelui Fred Sodman și Bank Wood, a repetat cuvânt cu cuvânt ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu în 2 aprilie 1962, și apoi el mi-a spus: frate Frank, tu ai înțeles greșit. Tu ai crezut că va veni o foamete naturală și tu ai depozitat hrană naturală, dar Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor Lui. Și hrana pe care tu trebuie să o depozitezi este cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Și el mi-a explicat mai departe și la sfârșit mi-a spus: frate Frank, așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul hranei. Acest lucru s-a întâmplat în 3 decembrie 1962. Și eu am așteptat și am spus asta ca voi să știți că eu am o responsabilitate, așa cum nu are nimeni în acest timp o are pe fața pământului. Datorită acestei însărcinări directe, cu aceste urechi am auzit vocea pătrunzătoare și poruncitoare a Domnului: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Și apoi te voi trimite în alte orașe să predici cuvântul meu. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca fiecare rând din această Biblie. Și eu vreau ca voi să știți, dacă Dumnezeu dă o chemare, El va veghea asupra ta. În cele peste 10.000 de predici pe care le-am ținut în ultimii 50 de ani, nu a trebuit să retrag nimic. Am spus doar ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Și oricine este rânduit pentru viața veșnică o va crede. Pentru a scurta mărturia, acești ochi l-au văzut pe fratele Branham în sicriu. M-am dus în Statele Unite ca să fiu prezent la funeraliile lui. Și iubiți frați și surori, pentru mine a fost foarte greu, pentru că eu am știut că fratele Branham era prorocul făgăduit și eu l-am întrebat pe Domnul: cum ar putea mireasa să fie pregătită fără această slujbă? Și eu am plâns. Eu n-am putut cânta, numai să crezi. Eu n-am putut cânta pe aripile unui porumbel alb. Eu n-am putut. Doar am plâns și m-am rugat. Și am spus: Doamne, Doamne, cum ar putea mireasa să fie pregătită fără această slujbă? Dar în aceea zi, April 11, 1965, când m-am întors de la serviciul de mormântare, m-am așezat în camera de hotel și pacea lui Dumnezeu mi-a inundat sufletul. De data asta nu o voce, dar ceva a vorbit în inima mea: acum a sosit timpul tău ca să duci mesajul acestui ceas la toate neamurile. Și exact acest lucru l-am făcut în ultimii 50 de ani. În fiecare lună, 2 săptămâni sunt acasă și 2 săptămâni călătoresc. Și luna următoare voi împlini 80 de ani. Și am spus: Doamne, Moise și-a început slujba când avea 80 de ani. și eu poate eu trebuie să închei când voi avea 80 de ani. V-am spus aceste lucruri ca voi să înțelegeți. Eu nu sunt aici să vă răpesc timpul. Eu nu sunt aici să mă joc de religia. Eu sunt aici în numele Domnului, datorită unei însărcinări directe, ca să împărtășesc cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu cu voi, cuvântul făgăduit pentru această zi. Și când Domnul nostru a zis în Ioan 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Iar apostolul Ioan spune, nicio minciună nu vine din adevăr. Rămâne adevărul, a fost, este și rămâne adevăr. Minciuna a fost, este și va rămâne minciună. Nicio interpretare. Vă rog, nicio interpretare. Doar cuvântul original al lui Dumnezeu. Tot ceea ce împărtășim și predicăm trebuie să se găsească în Sfânta Scriptură. Eu cred că toți înțelegeți acest lucru. Dacă nu este în Scriptură, nu e scriptural. Dacă nu e în Biblie, nu e biblic. Nici nu trebuie să interpreteze aceste cuvinte. Dacă este biblic, este în Biblie. Dacă e scriptural, este în Scriptură. Dar dacă nu e scriptural, nu e în Scriptură. Și dacă nu este conform Bibliei, nu este în Biblie. Vă rog, înțelegeți în numele Domnului. Nu vă puteți juca cu harul lui Dumnezeu. Nu vă puteți juca cu cuvântul lui Dumnezeu. Luați o decizie. Luați o decizie. Pentru informarea voastră, Noul Testament a început cu împlinirea făgăduințelor din Vechiul Testament. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit. Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă în pustie. Pregătiți în pustie un drum pentru Domnul. Neteziți o cale pentru Dumnezeul nostru. Maleahi 3:1 spune, Domnul însuși a spus, voi trimite pe solul meu înaintea feței mele ca să pregătească calea înaintea mea. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu-și pregătește propriul lui drum. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu sună din propria lui trâmbiță. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu are propriul lui plan. Fiecare bărbat trimis de Dumnezeu are cuvântul lui Dumnezeu, mesajul acelui ceas și merge de la un verset la altul, din Vechiul la Noul Testament și din Nou în Vechiul Testament, arătând și spunând, aici este scris ce a făgăduit Dumnezeu și aici este scris cum s-a împlinit. În momentul sau din momentul când Dumnezeu împlinește ceea ce a făgăduit, lucruri supranaturale se petrec pe pământ. În Luca 1 citim, un înger s-a coborât în templu și a stat la dreapta, în partea dreaptă a altarului. Și i-a vorbit lui Zaharia și i-a dat făgăduința, nevasta ta Elisabeta va naște un fiu și vei pune numele Ioan, că el va merge înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie, ca să pregătească căile Domnului. Și la împlinirea vremii, toate lucrurile s-au împlinit. O puteți citi în Matei 11, versetul 10. O puteți citi în Marcu 1, versetele 1 la 3. Puteți citi în Luca 3, puteți citi în multe locuri. Și în Ioan capitolul 1, bărbatul lui Dumnezeu a fost întrebat, ești tu Mesia? Ești tu Hristosul? El a spus, nu, eu nu sunt. A doua întrebare a fost, ești tu acel proroc din Deuteronom 18? El a spus, nu, nu sunt. Și apoi a venit ultima întrebare. Ești tu Ilie? El a spus, nu, nu sunt. Și atunci l-au întrebat, dar cine ești tu? Cine ești tu? Și în versetul 23, Ioan spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu și-a știut însărcinarea, și-a știut locul, și-a știut slujba, și-a știut ce trebuie să se întâmple în slujba lui prin harul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem prin cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu mai întâi dă făgăduințe și apoi, la împlinirea vremii, El împlinește ceea ce a făgăduit. În Geneza 15, Domnul a dat făgăduința lui Avram. Peste 400 de ani voi scoate pe poporul tău din robie. Și după ce au trecut cei 400 de ani, Domnul însuși a apărut în rugul aprins și a spus, mi-am adus aminte de făgăduința mea, am văzut necazurile poporului meu și m-am pogorât să-i eliberez. Și iată, te trimit pe tine și eu merg cu tine. Noi trebuie să înțelegem de asemenea că în Geneza 18, Domnul s-a uitat la Avram și a spus, la anul pe vremea asta, soția ta Sara va avea un fiu. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu face o făgăduință, El ar își ia de plină responsabilitate să împlinească acea făgăduință pe care a făcut-o. Dumnezeu trebuie să rămâne credincios față de ceea ce spune. Și noi credem, și cine crede că Dumnezeu împlinește făgăduința Lui, este un copil al făgăduinței. Trebuie să citiți Galateni, capitolul 3, 23 și capitolul 4. În total, și Galateni 3 și Galateni 4 trebuie să le citiți ca să înțelegeți ce înseamnă că mai întâi este o făgăduință și apoi are loc și o împlinire. În Galateni 4, versetul 28, apostolul scrie, și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Copiii făgăduinței cred cuvântul făgăduit și primesc Duhul care a fost făgăduit. Și apoi se pune întrebarea, care sunt făgăduințele pentru această zi? Făgăduința principală este în Ioan 14, de la 1 la 3. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca să fiți acolo unde sunt și eu. Aceasta este făgăduința pe care a făcut-o Domnul nostru. Și eu am încredere că voi, iubiți frați și surori, luați în serios această făgăduință și vă pregătiți pentru acea mare zi a revenirii Domnului și Mântuitorului nostru. Dar acum, care este făgăduința principală care trebuie să se împlinească înaintea revenirii Domnului nostru? Pentru aceasta trebuie să mergeți la Maleahi, capitolul 4, acolo unde Domnul nostru însuși a spus, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Acum noi suntem în zilele mântuirii. Isaia 49, aceasta este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6 cu 2, aceasta este ziua mântuirii. Dar înainte ca această zi a mântuirii să se încheie, înainte să înceapă ziua Domnului, și ca să știm ce înseamnă această zi a Domnului, noi trebuie să mergem la Scriptură și să mergem la Isaia, capitolul 13, și să citim de la versetul 6. Trebuie să mergem la Ioel, capitolul 2, versetul 31, unde Duhul Domnului vorbește prin proroc. Ziua Domnului va veni, când soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge, înainte să vină acea zi a Domnului. Așa că vă rog, înțelegeți, ziua Domnului este, ne aduce în față lucrurile care vor, se vor întâmpla după ce mireasa e luată în slavă. O puteți citi în Apocalipsa 6, de la versetul 12. Este introducerea la a șasea pecete, în introducerea în ziua Domnului, când soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge. Așa că noi înțelegem că la sfârșitul timpului de har, înaintea revenirii lui Hristos, trebuie să aibă loc o împlinire a acestei făgăduințe pe care Dumnezeu a dat-o în Vechiul Testament. Partea minunată este următoarea. Domnul nostru a confirmat această făgăduință în Noul Testament. Cu toți vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în Matei 17, când Domnul nostru a luat trei ucenici pe muntele schimbării la față și acolo au apărut Moise și Ilie. Și Petru a spus, e bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, Doamne, una pentru Moise și una pentru Ilie. Dar când s-au coborât de pe munte, în versetul 10, ucenicii au pus următoarea întrebare. De ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Slavă lui Dumnezeu pentru această întrebare! Slavă lui Dumnezeu pentru această întrebare! De ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? În versetul 11, Domnul nostru a dat răspunsul. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Aici găsim cuvântul cheie. Aici este cuvântul cheie. Să așeze din nou toate lucrurile. În slujba lui Ioan Botezătorul, care a venit în Duhul și puterea lui Ilie, dar au trecut 2000 de ani și soarele nu s-a întunecat și luna nu s-a prefăcut în sânge. Dar după slujba făgăduită pentru această zi, în momentul când timpul Harului se termină, atunci soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge. Noi vedem ordinea divină, rânduiala divină din planul de mântuire. Și acesta este în mod exact lucru care contează. Eu n-am nevoie de interpretarea voastră, eu n-am nevoie de interpretarea voastră și nici voi de a mea, dar noi cu toții avem nevoie de descoperire divină ca să așezăm toate lucrurile acolo unde aparțin în planul de mântuire. Și nu doar în Matei 17, dar și în Marcu 9, în versetul 12, Domnul a răspuns. Trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Când citiți despre slujba lui Ioan Botezătorul, cuvântul cheie este pregătire, pregătire, pregătire. Dar cuvântul cheie la ultima slujbă este reașezare, reașezare, reașezare. Noi trebuie să respectăm făgăduința ca să avem parte de acea făgăduință. Și noi trebuie să credem ceea ce a făgăduit Dumnezeu, altfel nu vom avea parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Și atunci înțelegem de ce fratelui Branham mi s-a spus că nu tu, ci mesajul va premerge a doua venire a lui Hristos. Mesajul restituirii, a reașezării, a aducerii copiilor lui Dumnezeu la învățătura apostolică, înapoi la temelia originală pusă de apostoli și proroci, înapoi la început, la începutul Noului Testament, când Biserica Nouă Testamentară a fost înființată prin revărsarea Duhului Sfânt. Și iubiților, oricine crede mesajul acestui ceas trebuie și va crede în așezarea din nou, pentru că aceasta este făgăduința legată de ultima slujbă, tu, legată de mesajul acestui ceas. Altfel avem vorbe goale. Noi nu avem nevoie de vorbe goale. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de făgăduințele lui Dumnezeu, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și credeți așa cum spune Scriptura. Și atunci nu mai aveți nicio fantezie și rămâneți cu cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Deci ce înseamnă reașezare? Uitați-vă la această clădire. Uitați-vă la această clădire. Dacă această clădire s-ar prăbuși datorită unui cutremur și ar fi reconstruită, reașezată, fiecare dimensiune, fiecare perete, totul va fi așa cum a fost înainte. Reașezare înseamnă a pune lucrurile înapoi în starea originală, înainte de distrugere. Da? Da. Și ca să înțelegeți aceasta, trebuie să citim ce s-a întâmplat în Biserica Nouă Testamentară. Citiți ce a avut de spus Apostolul Pavel despre bisericile locale, despre cele cinci slujbe, despre cele nouă daruri duhovnicești. Ce a spus el? Ce a spus el în 1 Corinteni 12? Noi toți suntem botezați de un singur Duh într-un singur trup. El a dat instrucțiuni și în acel timp nu a fost doar o învățătură, a fost o realitate. Totul în Noul Testament este legat de o realitate. Și chiar și după înviere, Domnul nostru a spus, rămâneți în Ierusalim până când veți primi făgăduința Tatălui, până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și Ioan Botezătorul, în Matei 3, versetul 11, în 10, 11, a spus, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Toate făgăduințele lui Dumnezeu s-au împlinit în decursul Bisericii Nou Testamentare. Deci reașezare înseamnă înapoi la cele cinci slujbe, reașezarea cele nouă daruri spirituale, înapoi la roatele Duhului Sfânt, înapoi la începutul începutului. Și iubiților, Apostolul Petru, în prima lui predică, din ziua de Rusalii, a inclus cuvântul făgăduit din Vechiul Testament. Ioel, versetul 31. Dați-vă seama, acum 2000 de ani, în prima lui predică, Apostolul Petru a spus, prin Duhul Sfânt, soarele se va întuneca, iar luna se va preface în sânge înainte să vină ziua Domnului cea mare. Fapte 2, versetul 20. Ceea ce a predicat Apostolul Petru în prima lui predică, eu trebuie să predic în ultima mea predică. Eu trebuie să vă aduc la zi în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este legat de voia lui Dumnezeu. Și vă rog, înțelegeți? Cu ochii mei am văzut zilele biblice, așa cum v-am spus. Eu sunt un martor ocular al slujbei fratelui Branham. Nimeni nu a avut o astfel de slujbă în afară de Domnul și Mântuitorul nostru ca fiu al omului. În slujba lui profetică, atunci când el a putut spune lui Tananael, înainte să te cheme Filip, eu te-am văzut sub smochin. El putea să-i spună lui Simon Petru, numele tău e Simon, numele tatălui tău e Iona. El putea să spună femeii la fântână, cinci bărbați ai avut până acum și cel pe care acum nu este soțul tău. El a trebuit să fie un proroc. Și conform Ioan 5, versetul 19, Domnul și Mântuitorul nostru, în slujba lui de Fiul al omului, a spus: Fiul nu poate face nimic decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Aceea slujbă s-a repetat în generația noastră. Când fratele Branham a venit în Germania, el nu cunoștea niciun cuvânt în limba germană, poate două cuvinte, aleluia și amin, dar nu mai mult. Dar pentru fiecare persoană din rândul de rugăciune pentru care se ruga, Dumnezeu îi arăta o viziune. El putea spune unei surori: tu nu ești din acest oraș, tu vii din Hamburg, tu ești o soră medicală, te-am văzut lucrând într-un spital. Putea să spună detalii din viața cuiva. Putea să spună unui frate: nici tu nu ești din acest oraș, tu vii din Berlin. Putea să spună unui cuplu: tu nu ești, voi nu sunteți din Germania, voi sunteți din Elveția și voi ați adus pe fiica voastră care s-a născut oarbă. Dar Dumnezeu îi va da vederea astă seară. Eu sunt un martor ocular. Eu am văzut pe Iisus Hristos același ieri, astăzi și în veci. Eu am văzut o făgăduință biblică împlinită în timpul nostru. Și de aceea eu pot spune toate aceste lucruri cu autoritate divină. Ne întoarcem acum la reașezarea finală. Toate lucrurile trebuie reașezate înapoi la starea în care au fost înainte să apară vreo învățătură greșită, înainte să apare un frate greșit. Dacă citiți în Fapte 20, apostolul Pavel spune: v-am propovăduit tot întreg planul lui Dumnezeu. Dar în următorul verset spune: dar vor veni oameni care vor învăța lucruri greșite. Și dacă mergeți în Romani 16, ultimul capitol, apostolul Pavel spune: vă avertizez de cei care aduc învățături greșite. Puteți să mergeți în Corinteni. Și dacă mergeți la 2 Petru capitolul 1, de la versetul 16, apostolul Petru ne învață despre a doua venire a lui Hristos. Domnul va veni și apoi el spune: nu v-am mărturisit puterea și venirea lui folosindu-ne de basme meșteșugit alcătuite, ci noi am văzut cu ochii noștri slava lui. Și apoi mai spune unele lucruri, și anume că nicio prorocie din Scriptură nu admite vreo interpretare după placul cuiva, pentru că oamenii din Vechiul Testament au vorbit sub ungerea Duhului Sfânt și Dumnezeu a vorbit prin ei, prin descoperire divină și inspirație divină. Dar apoi, dacă mergem de la 2 Petru capitolul 1 la primul verset din 2 Petru capitolul 2, și acolo bărbatul lui Dumnezeu spune: vor fi proroci mincinoși în popor, vor fi învățători falși între voi. Aceasta este marea problemă. Prorocii falși sunt peste tot. Dar în mijlocul nostru nu sunt proroci mincinoși, ei sunt în altă parte. Dar în mijlocul nostru sunt mulți învățători falși. Și iubiților, eu trebuie să fiu foarte direct în numele Domnului. Orice învățătură care nu se găsește în cuvântul lui Dumnezeu e falsă, e greșită. Să nu luați parte la nicio învățătură, la nicio explicație care nu se găsește scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Unii spun sau cred în învățătura despre piramide. Cine v-a spus despre piramide? Mie nu-mi pasă de piramide, învățătura piramidelor. Mie îmi pasă de învățătura biblică. Ceea ce au spus, ce au învățat apostolii și prorocii. De asta îmi pasă mie, nu de învățătura piramidelor. Eu nu am fantezie. Eu am respect înaintea lui Dumnezeu și de cuvântul lui cel sfânt. Unii învață chiar că Domnul a venit în 1963. Eu pot să vă spun, atunci când El vine, eu plec. Atât timp cât eu sunt aici, El nu a venit încă. Și vă rog, înțelegeți, fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este în legătură cu o realitate, nu cu o fantezie, nu cu o interpretare, ci cu o realitate. Tot ceea ce privește pe Domnul nostru, nașterea, slujba, suferințele Lui, moartea Lui, înmormântarea Lui, coborârea Lui în iad, învierea, înălțarea la cer, totul a fost o realitate, realitate, nu fantezie, ci realitate. Revenirea Lui va fi realitate, revenirea Lui va fi realitate. Și va fi ca un fulger care merge de la răsărit la apus. Așa va fi la revenirea Lui. Doi vor fi într-un pat, unul va fi luat. Doi voi lucra la câmp, unul va fi luat. Într-o parte a pământului va fi noapte, în altă parte a lumii va fi zi. Revenirea Domnului va fi o realitate. Și în legătură cu revenirea Domnului, este și ultimul mesaj. Matei, capitolul 25. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Acesta este ultimul mesaj dinaintea revenirii Domnului nostru. În Apocalipsa 19, versetul 7, citim: și mireasa lui, soția lui, s-a pregătit. În Apocalipsa 22, citim: și Duhul și mireasa zic: vino! Și oricine are urechi să asculte și să spună: vino! La sfârșit, Duhul și mireasa vor fi una. Duhul va vorbi prin mireasă. Revenirea Domnului nostru va fi o realitate. Când El vine, El va veni cu un strigăt. Și iarăși este o învățătură printre credincioși care spun că strigătul este mesajul. Da. Dar trebuie să citeți 1 Tesaloniceni încă o dată și să începeți de la capitolul 4, versetul 13, ca să înțelegeți legătura exactă. Domnul va aduce cu El pe cei ce au murit în Hristos și apoi El dă strigătul, însoțit de vocea Arhanghelului, însoțit de trâmbița lui Dumnezeu. Și atunci cei morți în Hristos vor învia mai întâi. Și noi, cei care suntem încă în viață, vom fi transformați. Vă rog și vă poruncesc în numele Domnului să lăsați fiecare verset așa cum este și să-L credeți așa cum este. Nu schimbați nimic. Și astfel înțelegem că mireasa nu va fi înșelată. E imposibil. E complet imposibil. Mireasa este o mireasă a cuvântului. Așa cum Domnul nostru a fost cuvântul făcut trup. Vă aduceți aminte când îngerul Gavril a venit la Maria și a anunțat nașterea Mântuitorului. Vă aduceți aminte, Luca 2. Și mai întâi Maria a spus: eu nu știu de bărbat. Și apoi, când îngerul i-a dat făgăduința, Maria a primit cuvântul făgăduit. Și în momentul când ea a primit acel cuvânt făgăduit, Duhul Sfânt a umbrit-o și cuvântul s-a făcut trup și Fiul lui Dumnezeu s-a născut. În același fel, iubiților, în același fel, suntem noi născuți din nou. Noi suntem cumpărați cu sângele mielului. Sângele a fost vărsat pentru tine și pentru mine. Și Domnul nostru a spus: În Matei 26, versetul 28, sângele meu este sângele noului legământ, care se varsă pentru mulți, vărsat pentru mulți, vărsat pentru tine, vărsat pentru tine. Prețul a fost plătit, noi suntem răscumpărați, noi îi aparținem lui Dumnezeu. Noi înțelegem prin harul lui Dumnezeu că iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu a avut loc. 2 Corinteni, versetul 5, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dar când e vorba de nașterea din nou, trebuie să citiți Iacov, capitolul 1, versetul 18, născut din nou din cuvântul viu, veșnic al lui Dumnezeu. Trebuie să citiți 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, născut din nou. Pentru o naștere este necesară o sămânță. Nu există o naștere fără o sămânță. Și care este sămânța? Matei 13. Marcu, capitolul 4. Luca 8. Cuvântul este sămânța. Așa că vă rog, înțelegeți. Mai întâi voi trebuie să auziți cuvântul făgăduinței și să credeți cuvântul făgăduit. Și apoi Duhul Sfânt vine peste voi și creează o viață nouă în voi. Nașterea din nou este o trăire. Nu este doar o învățătură. Este o trăire. Și Domnul nostru a spus în Ioan 3, voi trebuie să vă nașteți din nou. Este un trebuie, e un trebuie. Nu poți ocoli acest lucru. Trebuie să fiți născuți din nou. Altfel nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Puteți cânta despre ea. Vă puteți ruga despre ea, dar nu o veți vedea decât dacă sunteți născuți din nou. Și de aceea, vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă opriți la iertarea păcatelor. Credeți cuvântul făgăduit pentru azi. Cuvântul făgăduit este sămânța. Și noi suntem copii ai lui Dumnezeu care credem făgăduințele pentru această zi. Și mai este încă un lucru. Nu doar că suntem copii ai făgăduinței, care cred cuvântul făgăduinței, dar, iubiților, noi trebuie să fim pecetluiți de către Duhul Sfânt, care a fost făgăduit. Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Și aici e marea diferență. Mulți sunt unși, dar numai adevărații copii ai lui Dumnezeu vor fi pecetluiți. Și aici este un lucru foarte important pe care trebuie să-l accentuez. Dumnezeu nu va pecetlui niciodată ceva greșit. Dumnezeu nu te va pecetlui niciodată dacă tu ești în învățături greșite. Dumnezeu va pecetlui cu Duhul Sfânt numai dacă sămânța cuvântului lui Dumnezeu este în tine. Și de aceea tu trebuie să înțelegi. Nu poți amesteca cuvântul cu interpretarea. Vă rog să nu o faceți. Fratele Branham a spus, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden, și de fapt, el chiar a vrut să predice o predică numită Urma șarpelui. Urma șarpelui. Ce s-a întâmplat în grădina Eden? Domnul Dumnezeu a vorbit lui Adam, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar nu din... Și îngerul a venit și a vorbit Evei și a adăugat un singur cuvânt. A adăugat un singur cuvânt, cuvântul nu. A adăugat cuvântul nu. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din orice pom? Și atunci el i-a atras atenția, i-a captat atenția, mai întâi a interpretat cuvântul lui Dumnezeu, a pus sub semnul întrebării ce a spus Dumnezeu. A, da, Dumnezeu știe că voi nu veți muri și mai departe. Dar mai întâi a fost întâi interpretarea cuvântului original al lui Dumnezeu. Dar rezultatul a fost Cain. Sămânța șarpelor n-a fost doar o discuție acolo, dar rezultatul acelei semințe a fost Cain. Și cine era Cain? Fiul șarpelui. El nu este în genealogia lui Isus, nici din Vechiul și nici în Noul Testament. Iubiților, eu trebuie să spun asta, vă rog, nu dați ascultării nimic ce spune dușmanul. Vrăjmașul va pune sub semnul întrebării ceea ce a spus Dumnezeu. Și vrăjmașul va explica, el e cel mai mare teolog și el vorbește tuturor teologilor din toate bisericilor. El încearcă să vă vorbească și vouă, vă rog fiți atenți. Nu dați nicio atenție la nimeni care pune ceva sub semnul întrebării aici și acolo și explică aici și interpretează dincolo. Credeți cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală și prin aceasta voi dovediți că sunteți un adevărat copil al lui Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru a fost cuvântul curat și sfânt al lui Dumnezeu. A fost sămânța făgăduită din grădina Eden. A fost sămânța făgăduită din Psalmul 22. A fost sămânța făgăduită din Psalmul 89. Sămânța făgăduită din Isaia, capitolul 53, versetul 10. Și va vedea o sămânță de urmași. Mai întâi, el este sămânța la singular. Galaten 3, de la versetul 14 până la 16 și mai departe. Mai întâi, el este la singular sămânța. Apoi noi, adevărata sămânță a lui Dumnezeu, care suntem născuți din nou, care primim cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem sămânța la plural. Și așa cum a spus Domnul nostru în Ioan 12, dacă bobul de grâu nu cade în pământ și moare, el rămâne singur. Dar dacă bobul de grâu cade în pământ și moare, aici este punctul principal. Fiți atenți, frați și surori, înainte ca viața care este în sămânță să apară, voi trebuie să muriți, voi trebuie să puteziți. Trebuie să muriți cu Iisus Hristos. Voi trebuie să fiți în stare să spuneți, am fost răstignit cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și apoi, mori cu Hristos și viața care este în germen, vine, apare. Și aceasta este viața lui Dumnezeu. Și fiecare persoană născută din nou are viața veșnică. Și aceasta este ceea ce a spus Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 și 12. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Și cine n-are pe Fiul, n-are viața. Așa că vă rog, înțelegeți din cuvântul lui Dumnezeu că noi care vrem să petrecem veșnicia cu Domnul nostru și Mântuitorul nostru, noi trebuie să avem toate aceste trăiri, o adevărată întoarcere la Dumnezeu, ne pocăim înaintea Domnului și apoi, cum a spus Apostolul Petru în prima predică, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Dacă noi vorbim despre reașezare, noi trebuie să vă spunem că ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Trebuie să vă spunem că ultimul botez trebuie să fie la fel ca primul botez. Trebuie să vă spunem că ultima cina Domnului trebuie să fie la fel ca prima cina Domnului. Totul trebuie să fie la fel, așa cum a fost la început. Iisus Hristos este Alfa și Omega, este cel dintâi și cel de pe urmă, așa cum a fost El la început, la fel este El acum la sfârșit. Deci o reașezare deplină înseamnă a te întoarce, simplu a te întoarce, cu sinceritate să te întorci, să respecti cuvântul lui Dumnezeu, să primești cuvântul acestui ceas. Și acesta este un mesaj al reașezării, un mesaj al chemării afară, și un mesaj al pregătirii. Și pentru informarea voastră, așa cum Ilie în Vechiul Testament a luat 12 pietre după numărul celor 12 seminții ale lui Israel și a rezidit altarul care fusese dărâmat. Altarul fusese dărâmat. Așa că el mai întâi a reconstruit altarul și apoi a pus jertfa peste altar și apoi a turnat apă peste altar, peste jertfă. Și apoi s-a rugat: Doamne Dumnezeule, lasă să se știe astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că eu am făcut toate aceste lucruri după cuvântul Tău. De ce a spus Domnul nostru: vă voi trimite pe prorocul Ilie pentru a reașeza învățătura celor 12 apostoli, ca să ne aducă înapoi la temelia originală pusă de apostoli și proroci, acolo unde Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Așa că vă rog, luați-o în mod serios și fiți reașezați în viața voastră personală cu Hristos, în viața bisericii. Fie ca totul, tot ce a fost la început, să fie reașezat, să ne fie reașezat, este o făgăduință. Și dacă voi credeți această făgăduință, credeți-o. Dumnezeu a luat responsabilitatea să împlinească acea făgăduință, dar voi sunteți răspunzători ca să credeți acea făgăduință mai întâi. Și în momentul când credeți această făgăduință, nu vă mai îngrijorați. Nu vă mai îngrijorați. Așa cum Avram, când Domnul i-a dat făgăduința și el avea 100 de ani și Sara avea 90 de ani, dar el nu s-a uitat la el însuși, nici la împrejurări, el s-a uitat la acela care a dat făgăduința și a știut ceea ce el a făgăduit, el va și împlini. Făcând un sumar al lucrurilor care le-am spus astăzi, în orașul Durban, și fratele Branham a fost în acest oraș și acest oraș a însemnat foarte mult pentru el. El s-a referit la acest oraș de multe ori în predicile sale. Dumnezeu a făcut lucruri mari în acest oraș și slujba lui este cunoscută în acest oraș. Și iubiți frați și surori, acum, eu sunt aici să vă spun că William Branham n-a fost doar un om cu un dar deosebit. El a fost un proroc făgăduit pentru timpul nostru. Iată, vă voi trimite prorocul Ilie și el va așeza din nou toate lucrurile, vă va aduce înapoi la început. Și așa cum v-am citit din cuvintele care i-au fost spuse în iunie 1933, mesajul lui va premerge a doua venire a lui Hristos. Și a doua venire a lui Hristos este foarte, foarte aproape. Și de aceea noi înțelegem că este o ultimă chemare. Și dați-mi voie să o repet. Acesta este cel mai important timp din istoria Bisericii Nou Testamentare. Și vă rog, citiți Luca 19, de la versetul 42 până la 44. A fost un eveniment deosebit atunci. Ceva s-a întâmplat. Zaharia 9:9 se împlinea: iată, împăratul tău vine la tine călărind pe mânzul unei măgărițe. Și mulțimea cânta: Osana, Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și apoi cărturarii și fariseii au venit la Domnul și au spus: de ce îngădui să spună ei astea, așa ceva? Spune-le să tacă. Și Domnul nu a spus: dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Dar știți ce s-a întâmplat imediat după aceasta? Domnul nostru a urcat pe muntele măslinilor și a privit peste Ierusalim și a plâns cu amar. A plâns cu amar. Pentru că, în marea majoritate, Ierusalimul nu a înțeles și nu a recunoscut ziua celei mai mari cercetări a lui Dumnezeu. Ei au așteptat 4.000 de ani ca să vină Mesia. Și în Ioan 1 se spune, El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și apoi, în același capitol, în versetul 44, Domnul nostru a pronunțat judecata asupra lui Israel, asupra Ierusalimului. Și a spus, pentru că tu nu ai recunoscut ziua cercetării tale. Eu vă cer în toată sinceritatea, în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, recunoașteți ziua cercetării lui Dumnezeu, recunoașteți mesajul acestei ore, respectați cuvântul făgăduit pentru această zi, să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp și nu acceptați nicio interpretare. Poate și următoarea afirmație v-ar putea fi de ajutor. Așa cum Moise a primit tot ceea ce a avut Dumnezeu de spus și a așezat cuvântul în chivotul legământului și apoi chivotul legământului a fost acoperit, a fost închis, Iosua nu a deschis chivotul legământului. El nu a luat și nu a scos din cuvânt. A rămas așa cum era, a rămas așa cum a fost spus de buzele Domnului. Noul Testament este avem tot ce avem nevoie să știm. Și în toate mesajele fratelui Branham, Dumnezeu ne-a spus tot ceea ce noi trebuie să știm. Nu este nevoie de nicio descoperire adițională care să vină. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt ca să înțelegem. Sunt frați care spun, eu știu taina celor 7 tunete. Ei nu sunt întregi la minte și nu sunt întregi nici la inimă. Nu, nu. De ce? Și vă spun de ce. Pentru că ei nu respectă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu respecti cuvântul lui Dumnezeu, citești Apocalipsa 10 cu mare grijă și ajungi la pasajul unde vocea din cer a spus, nu scrie ceea ce au spus cele 7 tunete, pecetluiește-o și nu scrie ceea ce au spus ele. Voi o respectați? Eu o respect. De ce să nu respect ce a spus vocea din cer? Să respect ce spun oamenii aceștia? Nu eu. Dacă voi vreți să o faceți, faceți-o. Eu respect cuvântul lui Dumnezeu. Și când Domnul a spus, nu scrie, eu trebuie să o fac. Și eu fac acum o afirmație foarte serioasă, foarte serioasă. În momentul când ai depășit linia cuvântului lui Dumnezeu, ești pe teritoriul vrăjmașului și atunci vei crede orice învățătură, orice interpretare, vei urma orice om, indiferent ceea ce predică sau învață. Și frați și surori, în Apocalipsa capitolul 1, de la 1 la 3, oricine ar trebui să citească, toți ar trebui să citească. În versetul 3 este spus, ferice de cei care păzesc cuvintele prorociei scrise în această carte. Păzesc lucrurile care sunt scrise. Noi nu ne pasă de ce nu e scris. Dumnezeu va avea grijă de ele la vremea Lui. Noi mergem acum după cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi adăugat la cuvânt, nimic nu poate fi scos din cuvânt. Și în Apocalipsa 22, Domnul nostru a pus un blestem peste toți acei care ar adăuga ceva la cuvântul prorocit din această carte. Și pentru informarea voastră, frați slujitori, Apostolul Pavel, care în Galateni capitolul 1, în versetul 8 spune, dacă noi sau chiar un înger din cer ar predica o altă evanghelie, să fie blestemat. Și ce spune el apoi, în versetul 10, încerc eu să plac oamenilor sau lui Dumnezeu? Plac oamenilor sau lui Dumnezeu? Și apoi spune, dacă aș vrea să plac oamenilor, nici nu mai sunt un slujitor al lui Hristos. Fiecare slujitor al lui Hristos nu va place celor care vor să-și gâdile urechile. El va predica cuvântul lui Dumnezeu și va împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. Și apoi citim în Galateni capitolul, asta a fost în Galateni 1, dar în Galateni capitolul 2, Apostolul Pavel, după 14 ani de slujbă, face o călătorie la Ierusalim să compare ceea ce predică el cu ceea ce predică apostolii Domnului și spune, ca să știu dacă nu cumva am alergat în zadar, dacă un bărbat al lui Dumnezeu se întoarce la Ierusalim ca să verifice ceea ce predică, unde te duci tu? Te duci tu la Roma ca să vezi ce predici? Vino la Ierusalim, vino la cuvântul original al lui Dumnezeu și atunci vei înțelege de ce Dumnezeu a așezat o binecuvântare peste cei ce cred conform cuvântului lui Dumnezeu și a pus un blestem peste cei care nu cred, așa cum spune Scriptura. Și Domnul spune ceea ce crede. Să nu se amestecă lumina cu întunericul. Primul lucru pe care l-a făcut Domnul, el a separat lumina de întuneric. A separat lumina de întuneric. Lumina e lumină, întunericul e întuneric și gata. Și ce scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni 6, de la versetul 14? Ce are a face Hristos cu Belial? Ce are a face credinciosul cu necredinciosul? Ce are a face lumina cu întunericul? Și apoi el dă o poruncă directă în numele Domnului. Voi, poporul meu, voi, poporul meu, vă aduceți aminte de ceva? Când Moise a vorbit lui Faraon, lasă poporul meu să plece, lasă poporul meu să plece. Și voi trebuie să ieșiți mai întâi ca să puteți intra apoi. Copiii lui Israel au trebuit să iasă mai întâi din Egipt ca să poată intra în țara făgăduită. Voi trebuie să ieșiți din toate denominațiile, din toată captivitatea babiloniană, din toate înșelătoriile, din toate tradițiile și să fiți sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu. Doar dacă sunteți în cuvântul lui Dumnezeu, sunteți în voia lui Dumnezeu. Nu vă înșelați singuri. Nu vă înșelați singuri. Veșnicia e prea lungă. Și dacă ar mai fi o altă șansă, eu nu aș vorbi în așa fel. Dar eu trebuie să vorbesc, eu trebuie să vă spun adevărul. Toate învățăturile diferite despre a șaptea pecete, despre întoarcerea fratelui Branham, că nu mai e har, că nu mai sânge pe scaunul harului și că Domnul a venit. Toate aceste învățături, uitați-le și pregătiți-vă pentru a doua venire a lui Hristos. Și atunci vă voi întâlni din nou. Știți, iubiților, eu am avut câteva trăiri supranaturale și o trăire nu e ceva ce ți-o poți face. Îți este acordată prin harul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, poate vă va ajuta să înțelegeți. Când Domnul vorbește, El stă în spatele, veghează asupra lucrurilor pe care le spune. Chiar și trimiterea să merg din oraș în oraș, din țară în țară, eu privesc în urmă la cei 50 de ani care au trecut. Acest pași au călcat pe pământul a 157 de țări. 157 de țări. Și în multe din aceste țări am fost de mai multe ori. Și în prezent, noi împărtășim cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu cu grupuri de credincioși biblici din 172 de țări. Împărtășim cu ei cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, informând poporul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a ținut făgăduința și a trimis un proroc ca Ilie, ca să întoarcă inimile noastre înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la început și să avem parte de reașezarea pe care o face și o va încheia foarte curând. Dar în 1976 am planificat o călătorie în India. Tocmai mi-am luat biletul de la agenție și m-am așezat în biroul meu. Era aproape 10 dimineața. Așa cum auziți vocea mea acum, Domnul mi-a vorbit. Slujitorul meu anulează călătoria în India și eu sunt un om care se ține de cuvânt. Dacă eu nu pot să-mi țin cuvântul, mă simt îngrozitor. Și știți ce am făcut? Am ieșit din birou, m-am dus să mă rog și am spus: Scumpe Doamne, te rog, pot să mă duc. Întâlnirile sunt aranjate, s-a făcut publicitate. Pot să mă duc. Și de-abia mă întorsesem în birou și m-am așezat pe același scaun. Poate erau 11 și un sfert în acea dimineață. Și așa cum auziți vocea mea și vocea Domnului, vine totdeauna de sus, din dreapta. Niciodată din față, niciodată de la stânga. Întotdeauna din dreapta. Și Domnul mi-a spus cu o voce mai puternică: Slujitorul meu anulează călătoria în India. Și știți ce s-a întâmplat? Numele meu era pe lista pasagerilor. Aveam rezervare la zborul de la Bombay la Madras. Aveam rezervare la acel zbor. Și când acel avion a decolat, 96 de pasageri au murit în flăcări. Imediat după decolare, avionul s-a prăbușit în flăcări și toți cei 96 de pasageri și-au pierdut viața în acele flăcări. Dar Domnul mă avertizase, anulează călătoria în India. Aș putea împărtăși cu voi câteva din trăirile supranaturale pe care Domnul, în harul Lui, mi le-a dat, ca să știu că El nu numai m-a chemat, ci că El este, că și este cu mine. A ultimă trăire pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Voi sunteți o adunare drăguță. După ce fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul, înainte să încep această slujbă internațională, am făcut un jurământ, un legământ înaintea Domnului și am zis: Doamne, fii cu mine, te voi sluji toate zilele vieții mele. Am spus unele lucruri. Și ultimul lucru pe care l-am spus a fost sub lacrimi: Scumpe Doamne, mă voi supune, mă voi duce până la capetele pământului. Dar te rog pentru o favoare deosebită. Îngăduie ca fiecare bărbat, fiecare frate și fiecare soră care a aud cuvântul tău de pe buzele mele și crezi ce ai spus tu, îngăduie să-i văd din nou în slavă. Eu sunt aici doar ca să vă văd aici, eu sunt aici ca să vă văd și în slavă, să fiu cu voi atunci când vom întâlni pe Domnul în văzduh când va veni. O altă experiență, trăire deosebită, a fost în 1982. Predicam în Franța. Și câțiva frați din Armenia, cât știu unde este Armenia, capitala Armeniei este Erevan. Și am predicat acolo, în Armenia. Acolo, în Armenia, arca lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat. Muntele Ararat este în Armenia. Deci când predicam în Franța, după un serviciu, frații din Armenia, care veniseră în Franța, s-au apropiat de mine după serviciu și m-au întrebat: frate Frank, ai putea să ne spui ce înseamnă cele șapte tunete din Apocalipsa 10? Am zis, nu știu, noapte bună, somn ușor, și m-am dus în camera mea. Și în dimineața următoare, și să știți că am acum același ceas pe care îl aveam atunci în 1982. Și când această trăire puternică s-a încheiat, ceasul arăta 5 fără 5 dimineața. Știți ce s-a întâmplat? Domnul, cu o putere poruncitoare, mi-a spus: slujitorul meu, ridică-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Și acum când mă gândesc la acea trăire, îmi trece prin măduva oaselor. Am sărit, mi-am luat Biblia și am citit 2 Timotei, capitolul 4, versetele de la 1 la 5. Este scris: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care va judeca vii și morți pentru arătarea și împărăția Lui. Și apoi în versetul 2, propovăduiește cuvântul, la timp și ne la timp, predică cuvântul, căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. Și fraților, când am terminat de citit versetul 5, am reînceput să citesc de la versetul 1. Și când am ajuns la versetul 2, predică cuvântul. Mi-am pus Biblia jos, lacrimile au început să-mi curgă și mâinile mi s-au ridicat în sus și am spus: Scumpe Doamne, pe cât de sigur Tu mi-ai poruncit să citesc aceste versete, și este scris aici, în versetul 2, să propovăduiesc cuvântul, ceea ce au spus cele șapte tunete nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu și de aceea nimeni nu le predică, să nu le predice. După aceste cuvinte, eu aș putea să spun: așa vorbește Domnul, pentru că este Sfânta Scriptură. Iubiților, eu trebuie să iau lucrurile foarte serios. Eu vreau să vă văd la revenirea lui Hristos. Și acum am spus, această revenire va fi o realitate. Strigătul care merge acum este mesajul. Dar mesajul merge de 80 de ani. Și eu sunt o parte a acestui mesaj în ultimii 50 de ani. Deci mesajul este strigătul către copiii în viață ai Domnului. Dar când Domnul coboară în 1 Tesaloniceni 4, acel strigăt nu este mesajul de astăzi. Acest strigăt este adresat celor care au murit în Hristos, care vor învia mai întâi, și apoi noi, cei care suntem în viață, vom fi transformați. Și cum am spus, când Domnul vine, conform 1 Tesaloniceni 4, va fi acolo arhanghelul, acolo este trâmbița care însoțește a doua venire a lui Hristos. Citiți cuvântul, credeți cuvântul, fiți în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Să nu aveți nimic în inima voastră împotriva sau care se împotrivește cuvântului scris al lui Dumnezeu. Credeți-l, primiți-l și vă va fi descoperit prin Duhul Sfânt, prin Harul lui Dumnezeu. Ca un sumar, acesta este cel mai important timp din istoria Bisericii Nou Testamentare. Aceasta e ultima chemare care ajunge până la capetele pământului. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, nu vă atingeți de nimic necurat. Și eu vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice și eu voi fi Dumnezeul vostru. Noi trebuie să ieșim din toate denominațiile. Și eu repet ceea ce am spus mai înainte. Dacă ceva nu este scris în Scriptură, nu este scriptural. Cum stăm cu crezul de la Nicea? Ați auzit de crezul de la Nicea? În toate bisericile, la intrare, se găsește acest crez de la Nicea. Noi credem așa și așa, dar crezul de la Nicea nu e în Biblie. A fost început în 325 și încheiat în 381. Da, dar nu este în Biblie. De ce să cred un crez de la Nicea care nu este în Biblie? Și pentru informarea voastră ca slujitori, în istoria bisericii este scris pentru prima dată despre stropire în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Este scris că acest lucru a avut loc pentru prima dată în anul 337. Când Constantin era pe patul de moarte și el a vrut să devină creștin. Și episcopul Eusebiu a venit, a adus puțină apă, a pus de 3 ori picături pe fruntea lui și a numit acest lucru botez. Acesta nu e botez, nu este botez. Botez înseamnă a scufunda. Cuvântul grecesc baptizo înseamnă a scufunda. Și Iisus Hristos a fost scufundat. Și când Filip l-a scufundat, l-a botezat pe famen, amândoi au intrat în apă și famenul a fost botezat. Botezul se face prin scufundare. Romani, capitolul 6. Noi suntem îngropați împreună cu Hristos în moartea Lui și am înviat cu El o viață nouă. Înapoi de la toate tradițiile, înapoi la cuvânt, înapoi la cuvântul Lui, un domn, o credință, un botez. Aceasta este așezarea din nou deplină. Botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, tot ceea ce a fost la început, trebuie să fie la sfârșit, va fi încoronarea biruitorilor, va fi încoronarea adevăraților credincioși ai cuvântului făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Vă rog, luați o decizie astăzi. Recunoașteți ziua cercetării lui Dumnezeu. Fiți pregătiți să-L urmați pe Hristos. Tot drumul. Nu doar să credeți, ci să fiți și ascultători. Aceste două lucruri merg împreună. Credință și ascultare merg împreună. Marcu 16:16. Cei ce vor crede și se vor boteza vor fi mântuiți. Iar cei ce nu vor crede vor fi osândiți. Vă rog, dacă voi credeți în Domnul Iisus Hristos, primiți iertarea păcatelor voastre prin credință. Credința în lucrarea încheiată prin sângele vărsat pe crucea de la Golgota. Și apoi voi trebuie să fiți botezați. Dacă nu merge, e imposibil. În prima predică, și așa cum am spus înainte, ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. S-a spus în prima predică, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. William Branham ne-a adus înapoi la toate învățăturile biblice, la faptul că nu sunt trei Dumnezei, nu sunt trei persoane veșnice, un Dumnezeu, un veșnic, un singur Dumnezeu veșnic. Și acest singur Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră, ca Tatăl în ceruri, în singurul Lui Fiu născut pe pământ și trăiește în noi prin Duhul Sfânt, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Și care este numele? Numele de legământ nou testamentar, care este numele? Este Domnul Iisus Hristos. În evreiește, numele este Iașua. Iașua. În Vechiul Testament, numele Domnului era Iahve. În Noul Testament, este Iașua. Și Shua înseamnă a mântui. Iahve din Vechiul Testament este Iașua al Noului Testament. Marele Eu Sunt, același ieri, astăzi și în veci. Și în Ioan 8 el a putut spune, înainte să fie Avram, Eu Sunt. Dar în Vechiul Testament, el nu venise încă într-un trup de carne. El n-a fost născut ca fiu. În tot Vechiul Testament au fost date făgăduințele că fiul se va naște, fiul se va naște. Psalmul 2:7, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Puteți merge în tot Vechiul Testament și acolo sunt toate făgăduințele până la Isaia, capitolul 7:14, Fecioara va zămizli și va naște un fiu. Isaia 9:5-6, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi am fost reașezați ca fii și fiicele lui Dumnezeu în poziția noastră originală. Și nu s-a arătat încă ce vom fi, dar când Domnul nostru va veni, noi îl vom vedea, pentru că vom fi așa cum este El. El a devenit așa cum suntem noi, ca noi să devenim așa cum este El. Acesta este planul de mântuire. Slavă Dumnezeului Atotputernic! Și noi în acest timp suntem un popor privilegiat să ascultăm și să auzim cuvântul reașezării, să-L credem pe Dumnezeu și să avem parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Pentru cei care nu L-au trăit pe Domnul până acum, fie ca aceasta să fie ziua în care voi să-L primiți pe Hristos ca mântuitor personal. Cei care sunt bolnavi, primiți-vă vindecarea, mântuire deplină, vindecare deplină, totul ne-a fost dat prin Harul lui Dumnezeu. Primiți-o, credeți-o și ceea ce credeți în inima voastră, mărturisiți-o cu limba voastră și vă va fi dată. Cât se pregătesc ca să-L întâlnească pe Domnul? Glorie Dumnezeului Atotputernic, Matei 25:10. Cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Vă rog, credeți astăzi și de aici încolo. Credeți fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare făgăduință al lui Dumnezeu. Fiți chemați afară, fiți reașezați, fiți pregătiți pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Încă o afirmație, voi sunteți o adunare frumoasă, încă o afirmație. În domeniul natural, dacă se anunță o căsătorie, doar mireasa se pregătește, doar toate celelalte femei continuă cu viața lor de obișnuită, dar mireasa are o făgăduință și mireasa se pregătește. Așa este și acum. Toate bisericile vor merge pe cărările lor. Toate vor intra în Consiliul Mondial al Bisericilor. Ele vor avea toate propriilor crezuri și învățături și propriile lor cărări și botezuri. Ele vor continua pe drumurile lor. Dar toți cei ce sunt o parte a miresei lui Iisus Hristos, ei ascultă făgăduința mirelui și ele se pregătesc și ele vin și ele cred. Așa că ieșiți, nu mergeți la Roma, mergeți la Ierusalim, mergeți la Ierusalim, acolo de unde a ieșit cuvântul, așa cum este scris în Isaia capitolul 2 și în Mica 5, cuvântul lui Dumnezeu va ieși din Ierusalim și învățătura de pe muntele Sionului. Pentru mine este atât de măreț că Dumnezeu a cercetat această generație, că Dumnezeu a trimis pe prorocul lui făgăduit și a împlinit Scriptura sub ochii noștri și ne-a informat despre lucrurile pe care Dumnezeu le face în acest timp. Vă rog să aveți parte de aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Eu știu că s-au întâmplat lucruri mari în acest serviciu. S-au întâmplat lucruri mari. S-au luat decizii. Descoperire divină a venit în multe inimi. Primiți-o, credeți-o și să vă fie descoperită prin Duhul Sfânt.